Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το τρίτο κεφάλαιο. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή του ενεργεί σε μας. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά μελετήσαμε το εδάφιο 14 που λέει τα εξής. Ακριβώς λοιπόν, χάρη σε αυτό το γεγονός, πέφτω στα γόνατα μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και συνεχίζουμε τώρα με το εδάφιο 15, στον οποίον οφείλεται η ύπαρξη όλων των επουράνιων και επίγειων πλασμάτων. Ο Θεός έχει μια θαυμάσια οικογένεια. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι μόνο αυτή είναι και κανένας άλλος. Λοιπόν, είναι λίγο πλατύτερος ο κόσμος. Μερικοί νομίζουν ότι η εκκλησιαστική τους κλίκα είναι η μόνη ομάδα που ο Θεός ακούει. Άλλοι νομίζουν ότι η τοπική τους εκκλησία απαρτίζεται παγίους από τους πραγματικούς χριστιανούς και όλοι οι άλλοι είναι για πέταμα. Μετά βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που νομίζουν ότι το δικό τους χριστιανικό δόγμα και μόνο αποτελεί ολόκληρη την οικογένεια του Θεού. Ο κόσμος όμως είναι πολύ πλατύτερος και η οικογένεια του Θεού πολύ πλατύτερη. Ακόμα και οι άγγελοι οφείλουν την ύπαρξή τους στο Θεό ασφαλώς, γιατί είναι ο Θεός δημιουργός και είναι κατά κάποιο τρόπο μέλη της οικογένειάς του. Έχει δημιουργήσει νοήμοντα πλάσματα ο Θεός, τα οποία είδε ο Απόστολος Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκάλυψης και μας είπε ότι είναι αναρρύθμιτα. Συνεχίζει την προσευχή του Απόστολος, ζητώντας του να σας δώσει την ικανότητα, σύμφωνα με τον πλούτο της δόξας του, να στερεωθείτε δυναμικά με την ενέργεια του πνεύματός του ως προς τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές σας. Γιατί προσεύχεται ο Παύλος να μας δώσει ικανότητα ο Θεός? Η εσωτερική ηθική δύναμη είναι απαραίτητη για την πειθαρχημένη μαθητεία. Το Άγιο Πνεύμα παρέχει την τονωτική δύναμη που χρειαζόμαστε για μια νικηφόρα ζωή. Έτσι λοιπόν λέει ο Παύλος, ζητώντας του να σας δώσει την ικανότητα σύμφωνα με τον πλούτο της δόξας του, να στερεωθείτε δυναμικά με την ενέργεια του Πνεύματός του. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει αποκαλύψεις έτσι να μπορούμε να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού και να ενεργούμε σύμφωνα με αυτό. Ο Παύλος προσευχόταν για να δώσει ο Θεός δύναμη στους Εφέσιους, όχι δύναμη για να κάνουν κάτι, αλλά δύναμη για να καταλάβουν την έκταση της αγάπης του Θεού. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το αποκαλύψει αυτό. Η απεριόριστη και ένδοξη αγάπη αποκαλύφθηκε στο μέγιστο βαθμό στο πρόσωπο και στη θυσία του Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα πάντοτε βοηθά την Εκκλησία να θυμάται τον Ιησού και το Ευαγγελίο του. Να εκτιμήσει την αγάπη του Θεού που εκδηλώθηκε πάνω στο Σταυρό και να καταλάβει το σκοπό του Θεού μέσω αυτού του γεγονότος. Όταν αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε αυτή την αγάπη, το Πνεύμα μας δίνει δύναμη να ζούμε και να ενεργούμε μέσα στα πλαίσια αυτής της αγάπης. Να στερεωθείτε δυναμικά με την ενέργεια του Πνεύματός του ως προς τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Και συνεχίζει, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές σας, να είσαστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη, έτσι ώστε να κατορθώσετε, να καταλάβετε μαζί με όλους τους χριστιανούς ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να διαπιστώσετε έτσι την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει την ανθρώπινη γνώση και να πληρωθείτε με όλα εκείνα που ο Θεός έχει να σας πληρώσει. Ο Ιησούς μας αγαπά περισσότερο από οτιδήποτε μπορούμε να διανοηθούμε και θέλει να προοδεύσουμε στη γνώση και την αντίληψη της αγάπης του και να αγαπούμε όπως αγαπά ο ίδιος. Προσέξτε ξανά ότι προσεύχεται σύμφωνα με τον πλούτο της δόξης του, όχι από τον πλούτο της δόξης του. Αν ο Θεός μας έδινε από τον πλούτο της δόξης του, θα ήταν σαν ο πιο πλούσιος άνθρωπος, ας πούμε ο Νάσης, που έδινε στον άνθρωπο ένα μικρό ποσό. Έδινε, ας πούμε, μερικά ευρώ. Έδινε από τον πλούτο του, αλλά όχι κατά τον πλούτο του. Υπάρχουν τέσσερα συγκεκριμένα αιτήματα που ο Παύλος κάνει για χάρη των Εφέσιων πιστών. Πρώτον, το πρώτο αίτημα είναι οι πιστοί να ενισχυθούν δυναμικά με το πνεύμα του στον εσωτερικό τους άνθρωπο. Η πνευματική φύση του πιστού χρειάζεται προσευχή, όπως χρειάζεται και η σωματική φύση. Πόσο συχνά το πνευματικό παραμελείται, ενώ όλη η προσοχή δίνεται στο φυσικό. Ο Παύλος προσεύχεται για τον εσωτερικό άνθρωπο, γιατί συνειδητοποιεί ότι ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται και πεθαίνει. Χρειάζεται δύναμη για να ζήσει κανείς ξενική ζωή, να αυξηθεί στη χάρη και να αναπτύξει πλήρη ωριμότητα, που είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Τίνουμε να προσευχόμαστε πολύ για το εξωτερικό άνθρωπο. Είναι θαυμάσιο να προσευχόμαστε για τις φυσικές ανάγκες μας και για τις ασθένειές μας, αλλά ο Παύλος δεν το έκανε απλώς έτσι, δεν προσευχόταν μόνο για τον εξωτερικό άνθρωπο, αλλά και για τον εσωτερικό. Ο Παύλος πολλές φορές προσευχόταν για τις φυσικές του ανάγκες. Τρεις φορές ζήτησε από τον Θεό να αφαιρέσει το σκόλοπα από τη σάρκα του. Είναι θαυμάσιο να ξέρουμε ότι ο Θεός ακούει και απαντάει προσευχές. Αλλά χρειάζεται να θυμόμαστε ότι και η πνευματική φύση του πιστού χρειάζεται προσοχή και χρειάζεται προσευχή, όσο και η φυσική. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να προμηθεύσει δύναμη, ζωή και αύξηση για την πλήρη ωριμότητα του πιστού. Το δεύτερο αίτημα του Παύλου είναι ότι ο Παύλος προσεύχεται ώστε να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές σας, λέει. Αυτό σημαίνει να σκεφτόμαστε με τον τρόπο που σκέφτεται ο Κύριος. Σας θυμίζω, ο Κύριος προσεύχεται «Μείνατε νημί και εγώ εν ημίν». Ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να φωνήσει «Ο Χριστός ζει εν εμί», διαβάζουμε σε πτωλή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 20. Η έκφραση «εν Χριστώ» είναι η ύψιστη έκφραση αυτής επιστολής. Ισοδύναμο αυτό είναι ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. «Εν Χριστώ» αυτή είναι η θέση μας. Ο Χριστός μέσα μας, αυτό είναι κάτι το οποίο κατέχουμε. Αυτή είναι η πρακτική πλευρά. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας, αν είστε στην πίστη, να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας ή μήπως δεν είστε απόλυτα σίγουροι για τον εαυτό σας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας ή μήπως αποδεχτήκατε ακατάλληλοι, λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Ο Χριστός δεν έχει έρθει σαν προσωρινός επισκέπτης. Έχει έρθει ως μόνιμος ένικος μέσω του Αγίου Πνεύματος για να κατοικήσει τη ζωή μας. Εγώ είμαι ταμπέλι σύστα κλίματα. Εκείνος που παραμένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός παράγει αυτόν τον καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 5. Το τρίτο αίτημα είναι μια παράκληση να γνωρίσουν οι πιστοί τις διαστάσεις της αγάπης του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Προσεύχεται να είναι ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Το ριζωμένοι αναφέρεται στη βοτανολογία, στη ζωή. Το θεμελιωμένοι αναφέρεται στην αρχιτεκτονική, στη σταθερότητα. Αυτό είναι για όλους τους πιστούς. Ο Παύλος θέλει να γνωρίσουν την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει την ανθρώπινη γνώση. Η απέραντη έκταση της αγάπης του Χριστού είναι η αγάπη του ίδιου του Θεού. Έχοντας αναφετηρία αυτή τη ζωή, μπορούμε να αρχίσουμε να μετράμε αυτό που είναι αμέτρητο και να γνωρίζουμε αυτό που ξεπερνάει την ανθρώπινη γνώση. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παράδοξα της ζωής του πιστού. Λέει ο Παύλος το πλάτος. Πράγματι, οι βραχίονες του Χριστού αγκαλιάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ είμαι η πόρτα. Αν κανείς μπει μέσω εμού θα σωθεί, λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 10 και εδάφιο 9. Αυτόν που έρχεται σε μένα, αυτόν όχι, δεν θα τον αποδιώξω. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 6 και εδάφιο 37. Μιλάει ο Παύλος για το μήκος. Το μήκος της σωτηρίας μας και της αγάπης του Θεού αρχίζει με το αρνείο που εσφάγει για προκαταβολής κόσμου και συνεχίζει μέσα στους ατελείωτους αιώνες της αιωνιότητας. Το βάθος φτάνει ως το θάνατο του Χριστού στον Χριστό. Και όταν πια πήρε το ανθρώπινο σχήμα, ταπεινώθηκε αυτόβουλα, υποτασσόμενος ως το σημείο να δεχθεί ακόμα και να πεθάνει, και μάλιστα να πεθάνει στο Σταυρό, διαβάζουμε στο Λίπρο Φιλιππισίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 8. Το ύψος αγγίζει το θρόνο του Θεού, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 6. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να οδηγήσει ένα πιστό στην απέραντη εμπειρία της αγάπης του Χριστού, αφού είναι άπειρη και υπεράνω ανθρώπινης κατανόησης. Το δέρτο αίτημα της προσευχής του Αποστόλου Παύλου είναι το τελικό ξέσπασμα μιας υπερβάλλουσας ζέσης να πληρωθούν οι πιστοί με όλο το πλήρωμα του Θεού, που σημαίνει να γεμίσει η ζωή μας με την πλούσια χάρη του Θεού. Σε αυτόν λοιπόν που έχει τη δύναμη να κάνει απεριορίστως περισσότερα από αυτά που ζητάμε ή διανοούμαστε, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργεί μέσα μας, σε αυτόν λέω να αποδίδεται η δόξα μέσα στην Εκκλησία μέσω του Ιησού Χριστού σε όλες τις γενιές όλων των αιώνων. Αμήν. Φίλοι μου, ένας από τους σκοπούς της Εκκλησίας είναι να δοξολογεί τον Θεό, αποδίδοντάς του δόξα και τιμή και μεγαλύνοντας τον Θεό για το έργο που έκανε μέσω του Χριστού. Η ανθρώπινη διάνοια δεν μπορεί να συλλάβει όλα εκείνα που μπορεί να κάνει ο Θεός. Είναι ασύλληπτα και άμετρα εν τούτης εργάζεται μέσα μας και μέσω ημών. Έτσι ο Απόστολος κλείνει με τα εδάφια αυτά που είναι μια δοξολογία και μια ευλογία. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει την προσευχή του ο Παύλος. Κλείνει επίσης και την πρώτη διαίρεση της επιστολής αυτής. Είναι αυτό ένα μεγαλειώδες ξέσπασμα πνευματικής δοξολογίας που οποιοδήποτε σχόλιο απλά θα το χάλαγε. Καθώς μπαίνουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, ερχόμαστε τώρα σε ένα καινούριο τμήμα της επιστολής προς Εφεσίους. Τα θέματα αυτών των τελευταίων τριών κεφαλαίων είναι η διαγωγή της Εκκλησίας και του πιστού. Έχουμε μάθει για την ουράνια κλίση του πιστού και τώρα ερχόμαστε στον τρόπο ζωής του πιστού, την επίγεια συμπεριφορά του. Δεν είναι μια κοσμική συμπεριφορά, αλλά είναι μια επίγεια συμπεριφορά. Η αληθινή πιστή, που συλλογικά αποκαλούμαστε Εκκλησία, κάθονται στα επουράνια με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και κάθεται στα δεξιά του Θεού. Αλλά η Εκκλησία, φίλοι μου, ζει εδώ κάτω στη γη. Στα πρώτα τρία κεφάλαια έχουμε δει την κλίση, την κατασκευή και τη δομή της Εκκλησίας. Σε αυτό το τελευταίο τμήμα της επιστολής θα δούμε την διαγωγή της Εκκλησίας, την ομολογία της Εκκλησίας και τον αγώνα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Στο μέλλον η Εκκλησία θα είναι νύμφη και η Εκκλησία είναι επίσης ένας καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Στα πρώτα τρία κεφάλαια βρεθήκαμε στην κορυφή του βουνού της μεταμόρφωσης, πιθανόν το υψηλότερο πνευματικό σημείο της Καινής Διαθήκης. Αυτός είναι ο λόγος που ξοδέψαμε τόσο πολύ χρόνο σε εκείνα τα κεφάλαια. Σε αυτήν την τελευταία διαίρεση κατεβαίνουμε στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, όπου αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο δαιμονοκρατούμενο, θα λέγαμε, και έναν όχλο σκεπτικό. Έχουμε την ικανότητα να μεταφράσουμε τις αλήθειες της βουνοκροφής σε καθημερινότητα? Μπορούμε να σταθούμε και να περπατήσουμε στον κόσμο με τρόπο που να ευχαριστεί τον Θεό? Ο Κύριος μας είπε ότι είμαστε στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε από τον κόσμο. Έχει υποθεί ότι αυτή η επιστολή προς Εφεσίους κατέχει την ίδια θέση θεολογικά όπως το βιβλίο του Ιησού του Ναβί στην Παλιά Διαθήκη. Τώρα ερχόμαστε στη θέση που αυτή η αλήθεια εκδηλώνεται. Ο Ιησούς του Ναβί μπήκε στη γη της Επαγγελίας επί τη βάση της υπόσχεσης που δόθηκε στον Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και Μωυσή. Ήταν δική του, με το δικαίωμα της υπόσχεσης, και οδήγησε το λαό Ισραήλ μέσα στη χώρα πέρα από τον Ιορδάνη. Το πέρασμα του Ιορδάνη είναι σύμβολο του θανάτου, ταφής και ανάστασης του Χριστού. Εμείς ως πιστοί έχουμε μπει μέσα στη γη της Επαγγελίας, εκεί ζούμε, αλλά όπως ο Ιησούς του Ναβί, πρέπει και εμείς να οικειοποιηθούμε τη χώρα καταλαμβάνοντάς την, για να μπορέσουμε να τη χαρούμε και να ευλογηθούμε. Κατάληψη είναι η πιο σημαντική λέξη στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Παρόλο που οι εχθροί και όλα τα εμπόδια στέκονταν στο δρόμο του, ο Ιησούς του Ναβί έπρεπε να την περπηδήσει και να κατακτήσει τη γη. Θέση είναι η λέξη κλειδί στο πρώτο μισό αυτής της επιστολής. Ο Θεός μας έχει ευλογήσει με κάθε πνευματική ευλογία, μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3. Ο Θεός τις έχει δώσει σε μας όλες αυτές τις ευλογίες. Αλλά η ερώτηση είναι, περπατούμε εδώ κάτω σαν να τις κατέχουμε? Στο λαό Ισραήλ είχε δοθεί η γη της υπόσχεσης, αλλά μέχρι να μπουν σε αυτήν, παρέμεινε για αυτούς ένα μέρος φανταστικό. Όπως υποσχέθηκα στο Μωυσή, σας δίνω κάθε τόπο που θα πατούν τα πόδια σας, είπε στον Ιησού του Ναβί στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 3. Ο Θεός λέει, Ιησού, όλοι είναι δικοί σου, αλλά θα χαρείς μόνο αυτή που εσύ θα κατακτήσεις. Τώρα, ο πιστός έχει το προνόμιο να προχωρήσει και να πάρει στην κατοχή του κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Όμως, τα ανεξερεύνητα πλούτη του Χριστού πρέπει να ερευνηθούν με τον πνευματικό μετρητή που είναι ο Λόγος του Θεού. Μέχρι στιγμής η επιστολή είναι γεμάτη ένδοξες διακηρύξεις, αλλά από εδώ και πέρα θα είναι γεμάτη εντολές. Σε αυτούς που έχουν κληθεί σε μια τέτοια ένδοξη θέση, δίνεται τώρα εντολή να ζήσουμε έναν τρόπο που είναι ανάλογος με την κλίση τους. Μερικοί άνθρωποι μένουν στο πρώτο μέρος επιστολής και γίνονται σούπερ πνευματικοί. Δεν κατασταλάζουν σε καμιά συγκεκριμένη εκκλησία, γιατί λένε ότι είναι μέλη της αόρατης εκκλησίας. Και πολλοί από αυτούς είναι πραγματικά αόρατοι στις περισσότερες συναθρίες της εκκλησίας. Μάλιστα, είναι αόρατοι και κάθε φορά που τους χρειάζεσαι. Λοιπόν, φίλοι μου, ας είμαστε πρακτικοί. Η αόρατη εκκλησία πρέπει να γίνεται ορατή εδώ κάτω, σε μια τοπική συνάθρηση. Φτάσαμε στο πρακτικό μέρος της επιστολής προς Εφεσίους, την επίγεια διαγωγή της εκκλησίας, και σε αυτό το κεφάλαιο η εκκλησία απεικονίζεται ως καινούριος άνθρωπος. Ο καινούριος άνθρωπος πρέπει να εκδηλώσει τον εαυτό του στη γη. Τα μέλη της αόρατης εκκλησίας πρέπει να γίνουν ορατά και να μεταδώσουν το λόγο του Θεού. Αυτό που ακολουθεί περιορίζεται σε αυτούς που βρίσκονται εν Χριστώ. Το Πνεύμα του Θεού μιλάει σε σωσμένους ανθρώπους. Αν δεν είσαι χριστιανός, ο Θεός δεν σου ζητάει να τηρήσεις τις εντολές αυτές. Πρώτα πρέπει να γίνεις παιδί του μέσω της πίστης στον Χριστό. Πρέπει να γίνεις μέλος του σώματός του. Αυτό που ακολουθεί σε αυτήν την επιστολή είναι για αυτούς που έχουν λυτρωθεί και έχουν ακούσει το λόγο της αλήθειας. Οι νεκροί δεν μπορούν να περπατήσουν, άσχετα με το πόσο κάποιος τους παρακινεί να περπατήσουν. Ο νεκρός πρέπει πρώτα να αναζήσει. Ο Παύλος μας είπε ότι ήμασταν νεκροί στις παραβάσεις και τις αμαρτίες. Αυτή είναι η κατάσταση όλων αυτών που είναι χαμένοι. Κανένας αξιωματικός δεν πάει στο νεκροταφείο να φωνάξει «Προσοχή, εμπρός Μάρς». Αν το έκανε αυτό, σίγουρα δεν θα γινόταν καμιά παρέλαση. Κανένας δεν κουνιόταν. Θα έπρεπε πρώτα να πάρουν οι άνθρωποι αυτή η ζωή. Είναι ενδιαφέρον ότι οι θρησκείες λένε στον κόσμο «Κάνε κάτι και θα είσαι κάποιος». Όμως, αν δεν είσαι χριστιανός, στάσου στην άκρη και άκου. Θα μάθεις τι ο Θεός θα σου ζητούσε αν ήσουν χριστιανός. Αν ήταν να γίνεις χριστιανός, θα μάθεις τώρα τι ο Θεός θα ήθελε από σένα. Και όταν θα κοιτάς γύρω σου, θα ξέρεις αν οι πιστοί ζούνε όπως ο Θεός τους θέλει να ζούνε. Σας προτρέπω λοιπόν εγώ φυλακισμένος για τον Κύριο να ζείτε αντάξια με την κλίση που λάβατε. Το λοιπόν είναι συνδετικό. Είναι μια μεταβατική λέξη. Είναι εν όψη όλων όσων ο Θεός έχει κάνει για τον πιστό. Όλα όσα είδαμε στα πρώτα τρία κεφάλαια της επιστολής τώρα μας οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα. Ο Παύλος είναι φυλακισμένος για τον Κύριο. Είναι φυλακισμένος εξαιτίας της θέσης του εν Χριστώ. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι ο Παύλος μπορεί να κάθεται στα επουράνια με τον Χριστό και μπορεί επίσης να κάθεται σε μια φυλακή επειδή υπήρξε μάρτυρας του Χριστού στους εθνικούς. Σας προτρέπω να ζείτε αντάξια με την κλίση που λάβατε. Η λέξη παρακαλώ στο κείμενο χρησιμοποιείται με το ίδιο νόημα που την έχουμε και στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 10ο κεφάλαιο και δάφιο 1. Δεν η εντολή του Σινά με φωτιά και βροντές είναι το ευγενικό χάδι της αγάπης. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, χάρη στις εκδηλώσεις του ελέους του Θεού, διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12 και δάφιο 1. Φίλοι μου, πρέπει να ζούμε αντάξια της κλίσης μας. Είναι ένα κάλεσμα να βαδίζουμε σε ένα επίπεδο ανάλογο με τη θέση που έχουμε Χριστό. Φροντίστε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, έτσι που είτε όταν έρθω και σας δω, είτε όσο είμαι απόν, να ακούσω για σας ότι μένετε σταθερά ενωμένοι με το ίδιο πνεύμα και ότι αγωνίζεστε όλοι μαζί με μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Φιλιππησίους, το πρώτο κεφάλαιο και δάφιο 27. Ξανά ο Παύλος γράφει: «Να ζείτε επάξια του Κυρίου με τρόπο αρεστός αυτόν σε όλα, να είστε καρπεροί σε κάθε είδους καλό έργο και να αποκτάτε όλο και πιο ακριβή γνώση του Θεού», διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το δεύτερο κεφάλαιο και δάφιο 10. Ο Παύλος μας παρακαλεί να ζούμε αντάξια του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι μπορεί να μην στο λένε, αλλά προτιμούν να είσαι πραγματικό παιδί του Θεού μέσω της πίστης στο Χριστό. Ο μόνος τρόπος που μπορούν να το ξέρουν είναι ο τρόπος που ζεις. Δεν είναι τόσο το πώς βαδίζεις, αλλά πού βαδίζεις. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως και αυτός είναι φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Χριστού του Γιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και δάφιο 7. Το βάδισμα στο φως είναι βάδισμα στο Λόγο του Θεού. Πόσο χρόνο ξοδεύεις στο Λόγο του Θεού? Τα παιδιά σου ξέρουν πόσο χρόνο ξοδεύεις διαβάζοντας τη βίβλο? Ίσως και γείτονες να το ξέρουν. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Αν επιθυμούμε να βαδίζουμε σε κοινωνία με το Θεό, πρέπει να βαδίζουμε στο φως του Λόγου του Θεού. Και με αυτή την παρότρηση, φίλοι μου, κλείνουμε. Σας χαιρετώ. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλίσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.